Omuwendo gw'abaana bagenda bazaalibwa nga tebanneetuuka okuva mu bitundu okuva mu kitundu eky'omukono naddala nga bano bazaalibwa mu ddwaliro lya gavumenti erya Mukono General Hospital gongedde okuba nga tegweraliikiriza abakulembeze nankubadde bategeezezza nti embeera eno ebadde erwanyisiddwamuko okuva ku bitundu 40 ng'etuuse ku bitundu 22 kyokka bagamba nti ebitundu bino bikyali binene okusinza ku Dr. Godfrey Kasirye akulira ngono yavunanzibwa ku nsonga yakwatibwako ensonga atubuulidde nti waliwo enteekateeka y'okwongera okulaba nga bwe batyo abaana abakenderera ddala abo abagenda bazaalibwa nga tebanneetuuka kubanga buli mwezi bafuna abaana abatakka wansi wa 12 abazaalibwa mu ddwaliro lino kyokka agamba nti okusoomoozebwa bwakyalina kw'amaanyi nnyo atubuulidde nti bali mukulagana n'abatwala ensonga z'ebyobulamu kootika gavumenti y'eggwanga Uganda okusobola okulaba ng'embeera eno emalibwawo.
Mukono General Hospital tulina okusoomoozebwa mu kintu ky'abakozi bwe ntunuulira omuwendo gw'abasawo okuba nabo n'abaliwo tuli 3 mu 5 kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli omu kufa akola omulimu gw'abantu nga basatu ekituviiramu omutindo gw'obuweereza okubanga guli wansi balinda nnyo okufuna saaviisi so nga standard yandibadde nga bujja mu ddwaliro waakiri obeeramu essaawa emu n'olaba omusawo na byonna n'ebigeera ekirala abasawo gye bakoma okukola ku bantu abangi bakoowa ate omuntu bwakoowa obwongo bwe bukoowa obaolyawo neneeyise eyinza okusiiwuukamu esirwakuba nti watondebwa bw'otyo naye embeera